Вітання усім. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І наступні 2 години працюватиму для вас. І хочу нагадати, що радіо НВ разом із фондом «Повернись живим» продовжує збір на 120-й міномет для Збройних сил України. Мета – 1 100 000 гривень. Кожен донат важливий, тому знаходьте реквізити в описі під кожним відео на ютуб-каналі радіо НВ і за можливості поширюйте цю інформацію. Номер почнемо цей ефір з розмови з Олександром Леоновим. Він виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Пентагон дав зелене світло на передачу Києву томагавків. У Міністерстві оборони США заявили, що ці поставки не матимуть негативного впливу на американські запаси зброї. І про це написав телеканал CNN з посиланням на 3 американських і європейських чиновників. Але цікава деталь – Білому дому вони сказали про це ще на початку жовтня, тобто перед зустрічю Трампа з Зеленським. Що тоді стримало Трампа, оскільки він теж говорив про можливість саме технічно виділити ту чи іншу кількість цих ракет для України?
Ну, справа в тому, що історія з томагавками – це, в першу чергу, історія такого інформаційно-психологічного тиску на Росію. І важливо, що Дональд Трамп йде на такий тиск. І, власне кажучи, коли ми чули про те, що ракети можуть передати, про те, що питання розглядається, і Росія на це змушена була реагувати. І, власне кажучи, давайте згадаємо, що Путін подзвонив Дональду Трампу саме через побоювання, що ці ракети опиняться в Україні. Бо, вочевидь, якщо вони опиняться в Україні і Україна їх застосує, то, як мінімум, Росії буде дуже важко. Немає ніяких підстав вважати, що Росія зможе збити ці ракети. І з іншої точки зору, давайте згадаємо, як посол США при НАТО пан Вітакер відкритим текстом казав, що ці ракети можуть застосовуватись не тільки по виключно військовій інфраструктурі, а й по нафтовій галузі Росії, по нафтовій інфраструктурі. І, вочевидь, тоді удари по перевалочним базам, по нафтопереробним заводам будуть ще більш ефективними, бо, вочевидь, ракета несе більший заряд, ніж дрон. І я думаю, що зараз, після того, як було зірвана зустріч в Будапешті, бо Дональд Трамп, скажімо так, відсунув можливість передачі ракет саме через заплановану зустріч в Будапешті, і, я думаю, заплановану зустріч Сі Цзіньпінем в Кореї. Зараз ми можемо вважати, що після того, як CNN повідомляє цю інформацію, фактично ця тема поновлюється і таким чином повідомляють і в першу чергу Росії, що фактично залишився останній елемент для того, щоб Україні були передані ракети, американський президент. І що рішення на столі? Я думаю, от саме з цієї точки зору і була повідомлена інформація, бо, безумовно, Міністерство оборони чи Міністерство війни, як зараз прийнято говорити з США, само по собі не могло б дати такий дозвіл. Тим більше, давайте згадаємо, пан Хетсет, він ж достатньо довго ставився до Росії, ну, м'яко кажучи, позитивно. І саме він був ініціатором призупинення військової допомоги Україні. І тому я не вірю, що він би дав цей дозвіл без чітких інструкцій з боку Дональда Трампа. І от з цієї точки зору ми зараз спостерігаємо подовження історії з тиском на Росію. І як мінімум добре, що ця інформація обговорюється, добре, що тема не зникла, бо давайте згадаємо, як це було раніше, спочатку з танками, Абрамсами, Леопардами, коли говорили, а потім передали з F-16. І я думаю, з ракетами все ж таки врешті-решт має щось відбутися, тим більше, ну, не треба робити тільки із томагавків таку догму, бо є і крилаті ракети GSMM у Сполучених Штатах, які теж достатньо добре можна застосовувати. Вони застосовуються з літаків, бо для України Томагавки є одна особливість. Це ракети морського базування. І тільки в 22-му чи 21-му році Сполучені Штати почали створювати наземні платформи для запуску томагавків. Їх у США не дуже багато, вочевидь. І саме тому, знаєте, як тільки в Україні ці одна чи дві платформи з'являться, платформи «Тайфун», то це буде означати, що процес пішов.
Пане Олександре, багато хто говорив, що всередині жовтня Трамп використовував заяви про томагавк, аби схилити Путіна до мирної угоди. І очевидно, що всі контакти потім, із приїзд Зеленського, і вже потім візит до Кореї, зустріч з Сі, вони могли вплинути. Але тоді, як тиск, це не спрацювало, очевидно, тому що з Кремля полетів якийсь документ з тим самим ультиматумом в бік України. На що зараз можна розраховувати? Ну, якби знову Трамп заговорить про томагавки, щоб що?
Тоді це спрацювало, тому що Путін вийшов на контакт, і ми точно не знаємо, що Путін обіцяв Трампу. Але, судячи за все, Путін все ж таки обіцяв Трампу якийсь компроміс. Путін обіцяв, що війну буде зупинено, бо те, як було фактично зірвано зустріч в Будапешті, і те, що Дональд Трамп достатньо різко обірвав, і Марко Рубіо обірвали контакти з Кремлем, говорять про те, що ці обіцянки не були виконані. І Кремль, який почав грати в стару гру, спочатку ми щось обіцяємо, потім відкочуємося і виграє час, зараз це не спрацювало. І я думаю, що якраз важливо, що обговорюється фактично тиск і через передачу зброї, і тиск через запровадження санкцій на Росію, бо зараз говорять і про нові пакети, і було б добре, якби цей тиск посилювався. І тому зараз я думаю, що якраз це намагання змусити Росію все ж таки погодитись на повне безумовне припинення вогню. Дуже важливо, що Трамп повернувся до цієї головної вимоги, бо після Анкоріджу він зняв цю ідею, на жаль, бо давайте будемо чесними, що припинити війну між Росією та Україною можливо тут і зараз, тільки якщо буде припинено вогонь. Якщо буде припинено вогонь, а потім буде підписано угоду про припинення вогню. І, власне кажучи, від цього треба відштовхуватись, бо мирні переговори, і я думаю, що Дональд Трамп вже це побачив по Росії, по її недоговороздатності, вони можуть тривати дуже довго. Ну, власне кажучи, ми бачимо Південну і Північну Корею, які досі з 50-х років живуть в режимі припинення вогню. І саме тому, щоб Дональд Трамп міг сказати, що він зупинив там яку війну, 8-му чи 9-ту, є тільки один шлях – змусити Росію припинити вогонь. Я думаю, що от саме з цієї точки зору і почалися от практичні дії і запровадження санкцій, і розмови про передачу ракет. Будемо сподіватися, що якщо Путін не буде реагувати на цю історію, то все ж таки дійсно Україна щось отримає. Бо це було би важливою демонстрацією Путіну, що не тільки він готовий до ескалації, бо він, в принципі, весь останній час продає страх і ескалацію, продає, що він може щось зробити ще. А Дональд Трамп зараз, ну, фактично, він з ігрою в томагавки показує, що він теж готовий до ескалації. І він це говорив відкритим текстом, мовляв, я розумію, що це ескалація, але може бути так, що ми будемо змушені передати ці ракети. І це важливий сигнал, меседж Путіну, що, в принципі, Америка точно готова до підвищення градусу.
Говорячи про ескалацію, пане Олександре, заяви про запуск ракети «Буревісник», а потім і «Посейдон», і Путін, і Медведєв до цього долучалися. Нагадаю, що «Буревісник» – це така крилата ракета з ядерною силовою установкою. Є такі дані, начебто, від незаангажованих організацій, що з 13 запусків тільки 2 було успішних цієї ракети. Ну і по суті, оці заяви і ці пуски, про які Норвегія сказала, що вони були, наприклад, з полігону в Новій Землі. А для кого це робить Путін і з якою метою?
Путін намагається тиснути на Захід, лякати ядерну загрозу, і в тому числі Дональда Трампа. Але тут є декілька моментів, що дійсно оця ракета з ядерною силовою установкою – це старі технології, здається, ще 50-х чи 60-х років, від яких врешті-решт відмовились в Радянському Союзі. Це, по-перше, дуже дорого, а по-друге, це дуже забруднює навколишнє середовище. І третє, от зараз ми всі живемо в таких реаліях у війні, коли розуміємо, чим довше летить ракета, а буревісник, мовляв, має летіти, чи може летіти 14 тисяч кілометрів, все це якраз призводить до того, що чим довше ракета летить, тим простіше її збити. І є інший момент, що зараз на Заході, наприклад, дуже, ну, скаже так, сумнівається, що це була саме буревісник, бо для того, щоб сказати, що це точно та ракета, там був, ну, власне кажучи, достатньо серйозний мав би бути радіаційний слід, якого, наскільки я розумію, по заявах інших міжнародних структур чи країн, які там, не було зафіксовано, і тому, можливо, це блеф. Але, знаєте, тут Путін дуже нагадує Гітлера в кінці війни, коли той теж дуже сподівався на вундервафи, і зараз от Росія шукає це чудо-диво зброю, яку начебто можна лякати українських союзників. Але насправді це означає, що, ну, власне кажучи, як каже Дональд Трамп, у Путіна карт вже немає, якщо він їх сідає і домальовує.
Це, до речі, важливо, мені здається, уточнити. Я вас, так би мовити, спитаю, пан Олександре, оце порівняння з Гітлером і якраз Гітлером в наприкінці війни може свідчити якраз про певне відчай, про те, що інструментів, якими міг залякувати, безпосередньо діяти там на полі бою по відношенню до України і нашого війська, у Путіна вже і не залишилось як таких. Чи можемо ми? Я просто не хочу, знаєте, надмірного оптимізму і там недооцінки противника, але от ваша думка, зважаючи і на це порівняння теж.
Я переконаний, на 300%, що все, що Путін міг застосувати проти України, він вже застосував. І якби він міг застосувати ядерну зброю, він би її теж застосував. Бо по ядерній зброї є дуже чіткі і жорсткі застереження для Путіна, персонально, безпосередньо для Путіна, не тільки від наших західних союзників, а й від Китаю і Індії. І про це, наприклад, писали не тільки в ЗМІ, про це обговорювали на засіданні профільного комітету японського парламенту свого часу. І все це говорить про те, що у Путіна просто немає можливості для ескалації. Ну, власне кажучи, максимальну ескалацію, яку він зараз може вести, це дійсно знищувати українську енергетику і бити по цивільних об'єктах. Бо все інше, ну, власне кажучи, вже давно він робив, пробував, і воно не призводило до якихось проривів. І з цієї точки зору, дійсно, я думаю, що Путін знаходиться, ну, в певному не просто тупіку, а у вічі, бо удари по нафтопереробним заводам, санкції, які запроваджені проти Роснефті, проти Лукойла, вони можуть зменшити надходження до російського бюджету. До речі, в 26-му році, що цікаво, має запрацювати з 1 січня наступного року, має запрацювати 18-й пакет санкцій Євросоюзу по Росії, і який заборонить купувати паливно-мастильні матеріали для європейських країн, які вироблені з російської нафти. Тобто закриються варіанти, наприклад, з індійськими переробками російської нафти. І, наприклад, зараз говорять в Європі, що на рік зменшують термін для повної відмови від російських енергоносіїв. Росія втрачає європейський преміальний ринок остаточно. І Китай не зможе замістити, наприклад, якщо буде втрачено індійський ринок через американські санкції і необхідність Індії домовлятися. І для Росії це означає одне, що буде менше грошей. Це означає, що треба обирати, оскільки так званий фонд національного благосостояння вже фактично вичерпаний. Скажімо, налічує трильйони рублів. І от все це говорить про те, що Путіну доведеться обирати війну до кінця, або, власне кажучи, йти на якісь умови а припинення війни. І зараз от цей шантаж, ці заяви і про те, що і Покровськ взяти, я думаю, він спрямований на те, щоб змусити наших західних союзників і Україну погодитись на мир на російських умовах.
Ми зараз ще буквально кілька слів про Покровськ теж з вами проговоримо. Я коротко про повідомлення від Die Welt, про те, що НАТО розробило масштабний план протидії можливій агресії РФ, і вказується про те, що цей план на 4400 сторінок, який передбачає комплексні заходи для захисту східного флангу Альянсу, посилення бойових підрозділів, розміщення важкої техніки, активне використання дронів, автономних систем і координацію між союзниками і обмін даними. І чи це та реакція, яку мав би продемонструвати світ, зокрема і на це, ну як в лапках кажуть, брязкання ядерною зброєю?
Це дуже важливий момент, бо це означає, що не тільки концептуально НАТО розглядає Росію як ворога, а й готується до війни. І з точки зору того, що зараз фактично таким чином будуть готуватися і військові, таким чином будуть і розміщуватись відповідні підрозділи, все це говорить про те, що НАТО дійсно готується до війни з Росією. Це не просто слова. Ну і, власне кажучи, під це будуть і посилювати свої збройні сили, і, вочевидь, з цієї точки зору...
Нестабільний зв'язок з нашим співрозмовником. Чи чути нас, пане Олександре? Ми не чуємо. Нагадаю, що Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, з нами на зв'язку. І ми говоримо нині якраз про те, якою мала би бути реакція світу, зокрема західного цивілізаційного світу, проти чи то пак на дії Путіна, на його заяви про запуски ракет, які, з його слів, містять ядерну оцю складову. Ну і нагадаю, що Дональд Трамп і надав Пентагону такий наказ, аби він теж не просто перевірив, та, а власне провів ядерні випробування, цей профільний орган та Міністерство війни. І це вперше за понад 30 років. Тобто, як на мене, виглядає доволі напружено, тому що, м'яко кажучи, нагадує часи холодної війни, а з іншого боку, ну, ми розуміємо, що і Трамп людина непередбачувана, і ось ця реакція, вона теж, очевидно, відповідна до тих дій, які скоює Російська Федерація. Ми говоримо про одну та іншу ядерні держави, і нерідко в цьому контексті, звісно, говорять про ескалацію, якої завжди побоювалися в Білому домі, наприклад, це чітко проговорювали за часів Байдена, і тому дуже стримано і не в тому темпі, якого би хотілося Україні, ми отримували те чи інше озброєння. І в цьому контексті багато хто наводить, що ядерна зброя, наводить приклад Пакистану та Індії, нагадуючи, що це дві ядерні держави, і наявність ядерного озброєння не означає автоматичне застосування її, а навпаки, це от наявність його в кількох сторін означає, що вона ніколи не буде застосована. Ну і, власне, ми пам'ятаємо, що так чи інакше, час від часу між Пакистаном та Індією виникає цей конфлікт, і ніхто не застосовує зброю, попри застосування авіації, бойових вертольотів тощо, тощо. Ну і відтак, ось це ядерні випробування, які тепер і Трамп сказав, що мають бути в Америці. Це теж те, що у західному світі викликає дуже такі нервові думки. Цікаво, що Washington Post говорить, що спроби Трампа відновити ядерні випробування можуть тривати роками і обійтися в мільйони доларів. Трамп, нагадаю, коли от наказав відновити ці випробування, то видання пише, що цей крок може зруйнувати глобальне табу, яке існує вже три десятиліття, викликає тривогу, оскільки фізичні випробування є застарілими і лише прискорять гонку озброєнь. Однак рішення Трампа спирається на поширений в його адміністрації аргумент, що випробування необхідні для протидії зростаючій загрозі з боку таких країн, як Росія, Китай та Північна Корея. Ну і ми розуміємо, що це, так би мовити, частина, на жаль, доволі критичної історії. Ну і на думку прихильників відновлення випробувань, США хоча б мають бути готовими до випробувань, щоб відповісти, якщо почнуть їхні противники. Ну і ще процитую дослідника ядерної зброї з консервативного фонду Heritage, якого запитали про коментар якраз у Washington Post. Цитую, ми стоїмо на місці з тим самим ядерним арсеналом, що й 50 років тому. Потрібно показати, що нас не залякають автократи з Пекіна, Москви і Пхеньяна. Тому ось така нині реальність. Будемо завершувати з цією темою. І обов'язково ми згадували сьогодні про фронт, про Покровськ, про нього піде мова далі.